Hei! Denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment og deres kinoaktuelle nye film Pott og Fø, Veien til hjertet, regissert av Tran Anh Hung. Filmen tok Cannes-festivalen med storm i 2023, og med Juliette Binoche og Benoit Magimel i hovedrollene har den blitt omtalt som tidenes matfilm. Og for de som kjenner regissør Tran Anh Hungs tidligere arbeider, dette ikke noen overraskelse. Pott og Fø filmen man må se på kino denne våren, og for oss i montage ledet den sporenstreks også til et nødvendig måltid. For maken til appetittvekkende film skal man lete lenge etter. Pott og Fø går på kino i disse dager. God fornøyelse. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn Karsten Meinik, og i dag sitter jeg her sammen med Lars-Ole Kristiansen.
Hei, Karsten.
Hei, Lars-Ole. I dag skal du og jeg snakke om to filmer som på en litt sånn tilfeldig måte kom sammen som et podcastfokus. Cinematekene rundt omkring i landet skal nå i den nærmeste tiden vise Darren Aronofskis debutfilm Pi. Den har blitt restaurert ved 25-årsjubileet i 2023, så ble den til og med satt opp i en slags sånn IMAX 8K-restaurering, og Aronofsky satt i paneler med Mathieu Libatic og flere som var med å lage den filmen, og den fikk liksom litt sånn en renessanse. Og antageligvis det i hvert fall grunnlaget for den nye restaureringen som nå skal vises i Norge, har nok sammenheng med den scannen. Og Darren Aronofskys karriere etter Pi taler på en måte for seg selv, men den debuten husker jeg veldig godt fra den gangen, så begynte vi å snakke litt om at det kunne være gøy å gjøre noe på Pi, og så plutselig sitter vi der og snakker frem og tilbake, og så var det vel jeg som foreslo til deg da vi kom frem til dette at, men de to filmene må vi da snakke om sammen. Fordi på en eller annen måte så kom jeg på at Christopher Nolans spillefilmdebut, Following, den kom jo omtrent samtidig. Og så slo jeg opp et par ting, og så var det, men her det jo mange paralleller, og hvorfor har vi aldri snakket mer om liksom Nolan og Aronofskys paralleller i startfasen av karrieren, for de har jo blitt ganske ulike filmskapere.
Ja, altså, inntil for bare noen timer siden så hadde jeg ikke sett Following, og det har jeg skammet meg over, i og med at jeg så stor Christopher Nolan-fan. Og så kan man spørre seg, kan man være det hvis man ikke tar seg bry med å se debutfilmen? Ikke sant? Sånne ting kan gjøre at jeg våkner om natten og kaldsvettig. Nei, men altså, jeg har jo jeg har sett The Dark Knight og Inception i hvert fall mer enn 10 ganger hver, så det... Mm.
Din Nolan-dedikasjon det ingen som betviler.
Nei.
Men spørsmålet med Aronofsky er da, hvor mange ganger så du Black Swan?
Den så jeg 9 ganger på kino. Ja. Og det er min rekord fra liksom de senere, altså fra de siste 10-15 årene da.
Så begge disse to regissørene er jo...
Boxlux på andre plass 8 ganger.
Ja, både Nolan og Aronofsky er jo selvfølgelig regissører vi har fulgt veldig tett, og som på mange måter har laget mange storverk i løpet av den perioden hvor vi har hatt montage og filmfrelst.
Helt klart, de har vært helt sånn definerende i sin generasjon, og er på en måte også kanskje de, altså de to, Paul Thomas Anderson og Sofia Coppola, er kanskje de store amerikanske filmskaperne. Altså nå tenker jeg på Nolan som i all hovedsak en amerikansk filmskaper, selv om han opprinnelig er brittisk, i den perioden. På samme måte som Quentin Tarantino og David Fincher kanskje var de to bærebjelkene i forrige generasjon. Altså de som kom på banen cirka 10 år i forveien. Mm.
Så da vi litt sånn ble enige om dette, så avtalte vi at du skulle da se Following, og så skulle jeg ta et gjensyn med Pi. For det kunne jeg også fortelle at Pi husker jeg at jeg så liksom på video da den kom, før Requiem for a Dream. Og det føler jeg er en veldig sånn sjelden posisjon, de fleste. Og dette gjelder jo for Following også for meg, altså at man ser den lenge etter at man har blitt glad i regissøren, og så går man tilbake og ser debutfilmen, som er veldig små filmer begge to, ikke sant? Så det er jo ikke sånn opplagte ting. Og,
basically sånn nullbudsjett,
nullbudsjettsfilmer.
Filmer med ganske sånn høy følelse av hjemmelaget.
Men utrolig nok så var Pi en sånn film på videohylla som jeg så den gangen, før Requiem for a Dream. Og da jeg så Requiem for a Dream, så visste jeg ikke at det var samme regissør som Pi, før jeg liksom begynte å lese
den. Ja, for det var jo helt, det var den første Aronofsky filmen jeg så, i likhet med så mange andre.
Ja, og så det var litt sånn en anledning, og det har vi da gjort. Jeg har akkurat sett Pi, og du har akkurat sett Following. Og desto mer sånn research jeg gjorde i hvert fall nå i forberedelsene, så innser jeg at det er en litt sånn gøyal duo og sette ved siden av hverandre. Både fordi jeg vet at lytterne har et forhold til Nolan og Aronofsky og sånn, og at mange sikkert har sett disse to filmene, men at de liksom representerer en måte å få et gjennombrudd på, en måte å sette en stil, og kanskje invitere publikum og bransjen til å komme og se, dette kan jeg, se på her, dette noe jeg vil gjøre, og det litt sånn fint, inngangs-
ja, man får følelsen av at de nok har blitt oppdaget litt på samme måte. Altså, mm. begge har brakt, ja, som sagt, litt sånn hjemmelagende, eller i hvert fall litt sånn tilnærmet nullbudsjettaktige, men veldig markante filmer til festivaler, der filmen i seg selv kanskje ikke har blitt tatt imot som et storverk. Altså, det finnes jo helt utrolige filmdebuter, ikke sant, men sjelden da på så lavt budsjett.
Vi har jo eksempelvis gjort en kåring av tidens liksom beste debutfilmer, da. Det begynner jo å bli noen år siden nå, men der det jo veldig mange store regissører som ikke representert, fordi debutene deres liksom ikke det beste. Den ikke en god nok film for seg selv til å stå på en sånn topp 10 beste debut.
Fair and Desire til Stanley Kubrick, eller de første filmene til Ingmar Bergman jo kjempeskranglet. Det mange virkelig store regissører som blir litt til imens de går langs veien, holdt jeg på å si. Mm. Altså, mens andre lager sin beste film på første forsøk, sånn som for eksempel Frank Darabont eller Sam Mendes. Og man kan jo egentlig aldri helt forut si en karriere bare på bakgrunn av en debutfilm. Det føler jeg noe man har brent seg på innmari mange ganger, selv om man gjerne da kan se noen bestemte motiver eller stilgrep.
Apropos det, det er morsomt jeg tenkte på det her om dagen. Tenkte på den tyrkiske filmen Mustang og hun Denise Gamze Ergüven.
Ja, hvor ble det av henne?
Altså, det jo et navn sikkert nesten ingen kan huske å ha hørt
før. Det var helt utrolig, den filmen.
Mustang var helt sånn brakdebut.
Ja.
Husker du?
Ja,
det er ikke så mange år siden, men likevel.
Ja, vi hadde den jo på topplisten våre begge to.
Og så slo man nå. Men det ble ingenting. Helt borte. Sprøtt.
Ja. Altså, da, det mest av sånne tilfeller, så dette jo da en filmskaper som ikke forsvant så raskt. Men altså, Richard Kelly.
Ja,
altså, Donnie Darko er den feteste debutfilmen fra de siste 25 årene, tenker jeg. Og altså, hadde man opplevd den nå, den kunne egentlig vært helt lik. Mm. Fordi den jo tidløs, i og med at den satt til 1988 og ser delvis ut som en film laget i 1988. Litt på samme måte som Safe av Todd Haynes.
Ja.
Så den kunne egentlig like gjerne vært laget nå. Den også jo laget på virkelig lavt budsjett, men på ingen måte så mikroskopisk som, som de to filmene vi skal snart fokusere på i denne episoden. Men altså, det å sette liksom Donnie Darko i hovedkonkurransen i Cannes nå, på en måte, da tenker jeg sånn, festivalen ville vært over.
Ja, ja, absolutt.
Det som skjedde der nå, wow. Og så var det jo nettopp til Cannes, han kom for å dø, med sin den vanskelige andre filmen.
Ja, det var den vanskelige andre filmen.
Som jeg også har lært meg å elske, da. Så jeg er jo i ferd med, med en så liten filmografi, så skal det litt til å kunne kalle seg for apologist. Men jeg tror likevel at jeg må si at det er Richard Kelly apologist. Jeg synes også det ganske mye fett med den The Box, men etter det har det jo vært knyttet av.
Ja. Og dette setter i hvert fall både Nolan og Aronofskis debut litt sånn i relief da. Og jeg synes jo, hvis vi skal starte med Pi da, kanskje, siden den hadde premiere i januar 1998, noen måneder før Nolan hadde premiere på San Francisco Internasjonal Filmfestival i april 1998 på Following, så kom jo Following til Slamdance i 99, så den hadde liksom en reise som også tok den til, i hvert fall, den stebarnsfestivalen til Sundance da.
Ja.
Så er det i hvert fall på slutten av 1990-tallet, og Pi, den er jo en skikkelig sånn grungy, MTV-æra, litt sånn manisk debut. Og for de som ikke har sett Pi og er veldig nysgjerrig nå på hva slags film er det egentlig, jeg har aldri lest om den, så kan jeg i hvert fall si kort at den handler om en ganske intens matematiker, Max, som bor i en leilighet i Chinatown i New York, og filmens visuelle språk, valget av sånn kjempe, sånn blåst ut svart-hvitt og kornete filmstokk, det setter tonen, så det er umulig å liksom se bort fra når man skal introdusere filmen. Altså estetikken egentlig jevnt over da, i klipp, i musikk, i regi, i alt, er hovedkarakteren i filmen. Man ser ikke egentlig Pi, og det følte jeg i hvert fall nå på gjensynet. Man ser jo ikke den for å på en måte forstå sinnet til denne hovedpersonen, eller følge et spennende plott, eller alt det som vanligvis er det man tross alt må ha i en god film, i tillegg til estetikk og alt det andre, da. Det er veldig, veldig magert her. Men det er nok, og det er så gøy å se at liksom, Jeg så litt på noen sånne samtaler de har hatt nå i anledning 25-årsjubileet i fjor da. Så forteller de liksom litt om, ja, vi hadde $60,000 i budsjett, og vi gjorde sånn og sånn, så ler de sånn. Det er en veldig sånn typisk fortelling om en ikke-budsjettsdebut, hvor de har lånt penger av venner og kjente og sånn og sånn. Og så har fått en festivalpremiere med suksess da. Den vant prisen for beste regi, og resten er historie på en måte. Men jeg tenker at gjensynet med Pi viste også hvor fort for eksempel estetiske trender forflytter seg, men også hvor mye Aronofsky det er i den filmen da. Og det er jo på en måte det litt sånn herlige.
Og det er jo det man er interessert i når man skal se den filmen enten for første gang eller på nytt igjen. Nå, jeg har ikke hatt et gjensyn med Pi nå, men jeg husker den jo akkurat sånn som du beskriver den. Og nå kommer jeg på det jeg egentlig skulle si i stad med at Nolan og Aronofsky kanskje da ble oppdaget litt på samme måte. Nemlig at de to filmene er jo med som litt sånn visitkort på en måte sånn. Se her, dette har jeg laget på for mine egne penger, og filmene er selvsikre i sin egenart på en måte, og vil stå ut i et sånt festivalprogram. Jeg tenker bare selv da, hvis vi hadde kommet over enten Pi eller Following i Unsertan Regar eller Kritikeruken i Cannes, så var jo det filmer som vi ville tenkt at, ja, det var ikke sånn. Det var på ingen måte noe fullendt. Men altså, den synes jeg du skal gå og se, fordi der var det noe. Altså, det var sånn, der kan det bli noe. Samtidig så er det ikke sånn helt opplagt at man begynner å fantasere om på en måte The Dark Knight etter å ha sett Following, kan jeg varsle? Så, og kanskje litt mer hos Aronofsky, fordi at Aronofsky har jo fortsatt å være mer enn en typisk independent filmskaper. Ja. Altså, jeg vil jo også si at de påkostede filmene til Aronofsky ikke har noe med mainstream-film å gjøre nesten overhovedet. Altså, tenk på Noah for eksempel. Det er for mange en katastrofe av en film. Mm. Den jeg er fascinert av Noah, og synes den har noen litt sånn utrolige scener som et Aronofsky-autørverk. Mm. Og den er helt mislykket som en sånn bred publikumsfilm, og fordi at den forsøker å være mange forskjellige ting, så blir den jo på en måte ikke så veldig kast som en Aronofsky-film heller. Men den er likevel mer det. Det er akkurat som Aronofsky har en sånn, nesten en sånn form for Tourette's. Altså sånn, han klarer ikke å legge fra seg greiene sine. Til og med The Whale, da. Som nå har blitt en sånn mobba film, men som også virkelig har sine fans. Og elsket av publikum. Men også den som da på papiret ser så konvensjonell ut, og traus i sånn teaterstykke. Ja, men så klarer han liksom ikke dy seg for å gjøre den virkelig til sin egen.
Ja, det er helt sant, og jeg tenker det som er gøy med Pi er at den varsler jo også han overambisiøse, som nekter å bare la filmen handle om én ting. Og det er jo på en måte både filmens svakhet og litt styrke. Og jeg tror og håper for de som nå går og ser den på kino da, nå som den skal vises rundt omkring på cinematekene denne våren, så tenker jeg jo at det, kraften i Pi er jo at den bare insisterer på hyper sånn grainy svart-hvit. Hyperintenst musikk og lydbilde, hyperintens rolleprestasjon og regi, og tematisk, og så er det en sånn storymessig hva den ønsker å gjøre da, for dette er jo da en veldig talentfull, åpenbart, matematiker, som også lider av intense migreneanfall og sosial angst, og er i sånn konspihull egentlig. Ja. Han har fått nærkontakten med å løse en utrolig matematisk, på en måte, gåte, og den kan, den kan ende opp med å gjøre at han kan spå hvordan børsen beveger seg. To, den kan ende opp med å løse en tusenvis av år gammel gåte innenfor jødisk mystisisme.
Ja, og det peker jo frem mot filmer som The Fall, for eksempel. Da.
Og tre, den kan på en måte antageligvis også på en måte løse naturens store mysterium. Så det er jo liksom ikke små temaer han på en måte, men mestparten av filmen utspiller seg innen en sånn trang leilighet i Chinatown, og når han er ute på gaten så er det sånn manisk MTV-filmspråk fordi han synes det er så skummelt med folk, og nede på T-banen så møter han bare skumle folk som skuler på han, så da begynner han å løpe. Liksom. Det er på en måte noe sånn, Pi er også en film som er løst med sånn banal enkelhet, og hvis du tar vekk noe av det de greide å få filmet et av de tre stedene, så kollapser jo egentlig hele filmen. Så det er sånn, den er så vidt en ferdig hel film, men akkurat nok, og det visitkortet har jo åpenbart ledet til steder. Så alt i alt må man jo si at Pi nå, også i retrospekt, er en veldig vellykket film.
Ja, og den rommer jo så mange av motivene som definerer Aronofsky sin karriere, altså destruktivitet, selvskading, forbindelse mellom kropp og sinn. Og han har jo, han, selv om Aronofsky er så idiosynkratisk og liksom så kompromissløs i det han holder på med, så har han også blitt en filmskaper som kjennetegnes av at han maler med ganske sånn bred pensel. Ja. Altså han er en broadstroker. Og det her er et uttrykk som jeg ble introdusert for av Fredrik Hana, norsk filmskaper som ja, har blitt vært gjest på Filmfrelst.
Ja. Laget veldig mye bra kortfilmer og en lang dokumentar. Hvis ikke lytterne allerede har oppsøkt hans filmer på nett, så burde de gjøre det og se dem.
Ja, og under Berlinalen i år så hadde jeg og Fredrik og en annen filmskaper som heter Truls Kranemeby, en veldig morsom kveld der vi hadde en sånn slags, ja, litt sånn filmlek da. Mm. Og den gikk ut på at vi skulle nominere filmskapere til å være broadstrokere.
Broadstrokers, altså, jeg tror jeg skjønner det, men gjerne en definisjon, det er et flott uttrykk.
Jeg tror på en måte at det kanskje best lar seg forklare med å nevne de første navnene.
Dere tenkte på?
Ja. Mel Gibson, Clint Eastwood, John Woo, Ron Howard. Og så har man, det er litt sånn ulike måter å være broadstrokere på da, men Darren Aronofsky er definitivt også en slik.
Ja, kanskje Christopher Nolan litt det også da?
Jo. Det er det selvfølgelig. Man... Jo, altså, og han har jo hatt en helt annen type utvikling. Altså, nå var jo ikke Memento en større film enn Requiem for a Dream. Altså, den store andre filmen for begge to. Mm. Jeg tenker jo at Requiem for a Dream grep ble jo på en måte...
I hvert fall kunstnerisk sett.
Vesentlig mer spennende film, ja. Vil jeg si. Men... Men Memento ble en sånn nørdefavoritt. Mm. Og en sånn
topp
250 på IMDb. Det er noe fortsatt sånn sjokkerende høyt plassert. Og tjente nok også inn flere penger. Ble Oscar nominert for beste manus. Requiem for a Dream ble Oscar nominert for beste kvinnelige skuespiller. Ellen Burstyn, men kanskje ikke noe annet. Christopher Nolan har jo... fordi at han... Altså han gjorde jo da også en oppdragsfilm på en måte. Som... Film nummer tre, Insomnia. Vi har fått tro at det er en oppdragsfilm.
Ja, det må jo kunne sies. Altså, rettighetene var jo kjøpt ganske fort etter at Erik Skjoldberg sin film hadde premiere på slutten av 90-tallet. Så jeg tenker nok at det var et sånt prosjekt som lå lett til hånds da. Og så koblet vel noen hos Warner sammen og tenkte, hei, vent litt. Ja. Vi vil gjerne etablere en relasjon, og det ble jo en lang relasjon.
Og så lager han Batman Begins. Mm. Og det er så, altså... Og det er jo først... Men det er jo hans første... Jeg synes det er hans første liksom, fantastiske film. Og etter den så er det på en måte ikke grensen for rekke. Hvor bra Nolan blir. Men han jobber jo da med unntak av The Prestige på en måte hele tiden på stadig høyere budsjetter for å tekkes et større publikum. Oppnår etter hvert en litt sånn unik kunstnerisk frihet hos Warner Bros. Som har gjort at mange har sammenlignet ham med Stanley Kubrick. Og... hans utvikling som filmskaper har jo på en måte vært mer dramatisk enn hva som er tilfellet for Darren Aronofsky, som man også kan argumentere for at det egentlig piker ganske tidlig da. Altså, de aller fleste kan kanskje være enige om at Black Swan er hans beste film, altså et av de beste filmene som er laget noensinne,
spør du meg. Og den er jo fra 2010, altså. Det er jo plutselig 14
år. Ja, og den er så høyt. Altså, det er ikke mange filmer fra de siste 20 årene eller sånt som er så høyt i kurs hos meg da. Og som jeg sa i sted, så jeg den 9 ganger på kino, men skal jeg legge til alle Blu-ray-visningene, så er det jo nesten... Det er jo en av mine favorittfilmer.
Ja, og Aronofsky, bare for å kime inn med et alternativt eller påbyggende uttrykk, kan man si at han, i hvert fall til forskjell fra Nolan, nå tenker jeg ikke på alle de andre du nevnte som var broadstrokers, men kan man si at Aronofsky kanskje er litt sånn go for broke stroker, altså... altså, for å utvide, altså...
Ja, for han er definitivt en go for broker.
Ja, og han lager jo ikke filmer for å lykkes, passe inn, tjene penger, altså det er noe med...
Han gir så fullstendig faen.
Og nå føler jeg meg gammel, men nå må jeg si noe. Jeg var tilfeldigvis på min aller første tur til Amerika, til New York, i 2006.
Jeg minnes dette.
Og da, etter seks år, da hadde Aronofsky fått laget sin tredje. Og det var ikke en smooth sailing a la Insomnia, sånn, jeg er med, jeg viser hva jeg kan.
Nei.
Nå kan dere bare gi meg andre oppgaver som Nolan tross alt gjorde. Aronofsky tok pengene og sa, flott, nå tror dere på mitt talent. Nå skal jeg lage noe utrolig. Go for broke. Og innen den filmen da hadde premiere, så hadde jo da egentlig på en måte bøssen blitt til ingenting. Jeg synes det var utrolig kult å være der.
Det
hadde
vel også blitt en veldig nedskalert produksjon.
Ja, for den var kanselert en gang. Brad Pitt skulle egentlig spille hovedrollen, så ble ikke det noe. Altså, den gikk så mange runder. Og så til slutt så kom den. Og da var det på en måte som om den hadde jo ikke noen stor premiere, festival, ingenting. Og jeg var der i New York, og så skulle den liksom ha sånn fredagspremiere på en måte. Jeg var helt sånn, jeg må liksom bare gå og se den på formiddagen. Jeg må bare se den med en gang. Og jeg gikk til Angelica Film Center i New York og kom inn på, i salen og sa, her var det 5-6 stykker. Kanskje plass til 200 da, i den salen. Og så Angelica er også en ganske dårlig kino. Den er kul, for det vises mye bra film der. Men det er veldig tynt mellom da gulvet i kjelleren og T-banen. Så det gjorde en veldig minneverdig visning da. Og det fant, jeg tror faktisk jeg refererte dette her før. Det er jo mange år siden sist jeg snakket om den. Så jeg bare ble helt sånn, jeg ble litt sånn semi-blown away. Og det var utrolig med musikken og sånn. Men det var ingen å snakke med, ikke noe. Jeg følte det var bare sånn, første omtalen og første liksom, nyhetene var sånn, ja. It's a bomb, liksom.
Ja.
Men så har jo fanen, altså så har de jo bygget sammen kjempefanskare rundt
og
fanen. Ja,
den har jo heldigvis blitt løftet igjen senere. Ja. Jeg har alltid likt den filmen innmari godt, og så har den jo selvfølgelig et helt utrolig score da, av Clint Mansell.
Og det samarbeidet med Clint Mansell er jo faktisk også, og det tenkte jeg på da jeg hadde...
Det nådde jo sitt høydepunkt med Requiem for a Dream og The Fountain.
Ja, men det var der i Pi. Altså musikken til Clint Mansell i Pi er faktisk... Jævlig bra.
Ja,
men det husker jeg. Og apropos det at den liksom litt skriver seg inn i MTV-æraen da, så er det jo noe så innmari 1998 over Pi også. Den har veldig sånn greier i bakgrunnen. Og det er litt sånn, du føler litt at den vil være en litt sånn teknofilm. Det er litt sånn løp, lola, løp, bibber. Og sånn er det alt det der fra den perioden, sånn andre halvdelen av 90-tallet-fasen. Men Clint Mansell gjør veldig mye ut av det. Altså, filmen hadde jo nesten ikke... vært noe sted uten, tross alt da, både det Aronofsky ber Libatic gjøre, og det Mansell og Aronofsky får til der. Så det, den er jo en veldig billig film når du hører det tallet, da, $60,000 for tross alt en ganske, og skutt på film og alt dette her.
Den skutt på 16 mm, akkurat ja, som Following.
Ja, nettopp.
Og i sort-hvit. Og interessant nok da, med et team som... Aronofsky har fortsatt å samarbeide med, da både Clint Mansell og Mathieu Libatic. Det er jo ikke tilfelle for Nolan sin film, fordi han har jo da både klippet og fotografert den selv. Og jobber sammen med komponisten David Julian, som jo også gjorde Memento og Insomnia, bare så det jeg har sagt. Ja. Alle de første, og forut for det, så hadde han gjort kortfilmer for Nolan, og ikke noe annet imellom. Så det, og hans bidrag er jo så vesentlig. Han... er jo ikke da en, han har jo ikke en like, hva skal vi si, han kommer vel neppe til å bli husket av historien på samme måte som Clint Mansell, fordi han har kanskje ikke noe nytt å bjude på, men han er veldig god til å på en måte etterligne Angelo Badalamenti. Og man kan jo da si da at det at Nolan allerede i de første filmene bruker syntbaserte scores. Det peker jo fremover mot samarbeidet med Hans Zimmer og etter hvert Ludvig Göransson.
Og det slår meg egentlig nå at vi har vel enda ikke helt fått da høre hva du syns om Following da, fordi det er jo rart med sånne filmer som på en måte er så små i starten av en så stor karriere. Og jeg følte ikke at det var ikke sånn at jeg kastet meg over Following, jeg heller altså. Det var jo, det er noen år siden jeg så den nå, men det var jo nesten litt sånn ved en tilfellighet hvor det plutselig oppstod en mulighet, og så var jeg sånn, nei, nå kan jeg bare se den, og den er jo veldig kort da. Ja,
veldig kort.
Det gjelder jo for Pi. Begge disse minutter er jo veldig korte, og veldig lett å bare få sett.
Ja, det var veldig
hvorfor
lett å
bare få sett. Hvorfor klokker man den bare ikke inn?
Nei, jeg er veldig glad for
så
at
nå,
jeg fikk
gjort den. Så nå har du sett den. Den er jo også utgitt på Criterion, og det har vært gjort ganske mye sånn rundt den. Nolan har jo fortalt veldig mye om den fasen, og det er litt flott.
Ja, jeg
flott.
Så det lange intervjuet som ligger på Criterion Channel, som var kjempebra, og som satt filmen ja, inn i en sammenheng som gjorde at det ble mer interessant å på en måte tenke over den etter å ha sett den enn å faktisk se den. Den er jo som ja, rykte på en måte er jo at den filmen føles som en sånn filmskolefilm, men god. Og ja, den var akkurat sånn. Altså, Den er jo da laget i helgene. Nolan har begynt å jobbe med noe sånn, ja, for en slags selskap som lager noen informasjonsfilmer og sånt. Og så finansierer han da på en måte sin egen hobbyfilmskaping. Og den er helgebasert, og de har laget i en del år noen kortfilmer, og han beskriver det som at med Following så lagde de på en måte ja, en kortfilm som aldri tok slutt. Helge til helge til helge til helg, så skjøt de liksom ett minutt til her, to minutter til der, tre minutter til der, og øvde veldig mye for å unngå å bruke opp 16 mm film. Det var jo på en måte, filmen der har innmari lagt budsjett, jeg tror omtrent det er det samme som, som Pi. Mm. Og det dyreste var filmstokken, så de var nødt til å være så forberedt som mulig, og øvde masse. Mm. Og Nolan utviklet jo også her noen teknikker, noen triks, som han også da har på en måte anvendt i sine aller største filmer senere.
Det er gøy fordi Aronofsky fortalte da nå i dette retrospektivet, et av de intervjuene som var, jeg ble nysgjerrig på å se hvordan han skulle snakke om Pi nå, og han omtalte da for eksempel, for det er veldig mye som er filmet på T-banen, og så blir han spurt sånn, men dere kan jo ikke ha rettighetene til det, liksom, det er jo masse tillatelser du må søke til, og sånn, og det hadde de jo ikke, men det de hadde gjort var jo da, Matthew Libetic hadde puttet så mye rull, de hadde nok litt mer filmruller, tror jeg, enn Nolan, for de hadde liksom fylt ryggsekken med filmruller, og så gått på T-banen etter rushen, og så kjørt de lengste T-banerutene i New York hele natten gjennom, sånn til Coney Island ned der, og så hele veien tilbake igjen, og hatt med de skuespillene de trengte, og så bare filmet til de gikk tom for film. Og da var gjerne klokken sånn 4 om morgenen, når første pendlertogene skulle gå. Så det er jo på en måte gøy å høre det ulike, men også like erfaringer om hvordan kan du på best mulig vis få filmet det du tror vil gjøre filmen din spesiell, men innenfor disiplinen og økonomiske begrensninger, og alle de tingene som gjør da, at det blir en sånn der ikke-budsjettsdebut, men likevel få inn noe av den egenarten.
Det er noen sånne scener i Pi hvor kameraet er på en måte sånn festet foran hovedpersonen som går bortover, ikke sant?
Ja, det stemmer. Ja.
Ja, det mener jeg husker.
Han går ut av leiligheten og kommer ned på gateplanen i Chinatown og får med en gang angst, og det er liksom uttrykt av det kameraet.
Det må jo bare understreke hvor inspirert den filmen er av Tetsuo.
Ja, selvfølgelig.
Den japanske filmen som er på 80-tallslisten vår.
Ja. Og Aronofsky, han kler seg jo i inspirasjonskildene sine på en veldig synlig måte. Så jeg føler jo liksom at...
Ja, åpenbart opptatt av japansk film. Altså, tenk på hvor mye han har hentet fra Perfect Blue og Melina Mertes til Satoshi Kon.
Jeg tenker særlig interiøret i leiligheten til han hovedkarakteren i Pi er jo nesten som snytt ut av Tetsuo. Altså du får den der veldig sånn... i stedet for bare å ha en Pentium PC-boks, som de fleste av oss hadde i 1998, stående sånn på bakken, så er jo dette da en matematiker som egentlig også lever inni et datakabinett. For han har jo da, som sånne åpne bokhyller på tvers av rommet, på en måte montert opp alle kretskortene og sydd sammen sitt datasystem. Og det er jo også veldig rørende sånn interface-datamaskinskildring året før The Matrix, som veldig sånn hører den tiden til, og som ikke nærmest finnes lenger nå, hvor det er på en måte, det er liksom åpent tastatur, han hamrer løs, og skjermen er helt sånn super groggy og integrert, og det er jo faktisk også sånn, når Pi kommer opp der i starten, sånn 3,14, så kommer alle de andre tallene i denne, hva skal vi kalle det, matematiske, ja, hva kaller man, jeg er åpenbart,
forløsningen,
ja, men det er sånn Pi 3,14, som er liksom et konsept, eller dere vet hva vi mener. Skjermen fylles jo av tall på eksakt samme måte som i The Matrix, men da i sånn grungy sort-hvit, og så...
Matematisk orkasme var vel egentlig det ordet jeg lette etter. Så, litt sånn som i A Beautiful Mind til Ron Horn. Med John
Horn tegner det. Jeg spøkte med mens vi diskuterte...
Tallene liksom danser ballett på lærheten.
Alltid liker. For å gi litt sånn behind the
scenes. It's an honest movie.
Da vi var...
Apropos Bloodstroke.
Ja, Ron Howard, ja.
Og den. Ja. Spesielt, ja.
Ja. Altså, dette er jo den episoden hvor dette, med all ære til Fredrik Hana her, og Bloodstrokers. Jeg synes det høres ut som et kompliment. Er vi enige om at det er et kompliment? Eller føler du at det skal... Er det på en måte et uttrykk som vi bør... Nå snakker vi om to filmskaper vi elsker, to filmer vi har veldig mye respekt for og alt, så det er jo ikke sånn, det er jo ikke ment som en kritikk, på en måte. Men det kan jo fort bli det da. Litt avhengig av hvilken filmskap man nevner.
ja, jeg, nei, ja, ja altså, jeg følte ikke at det var en hedersbetegnelse, mer en beskrivelse som okay. kan gi ulike utslag.
Ja, jeg skjønner.
Men det altså, de filmskaperne jeg nevnte, er alle begeistret for. Altså, ja. På en måte med unntak av Ron Howard, jeg synes han bare glimtvis lager virkelig bra ja. Ting. Men altså, jeg kan jo si litt mer om hva slags filmfollowing er. Altså, det er en film noir. Og i Hollywoods gullalder, da noir var en populær sjanger, så var jo også det ofte ganske lavt budsjetterte filmer. Ikke på langt nær så lavt budsjetterte som, som following. Men tross alt så er jo det en sjanger hvor man kan etterligne noen grep og sånn, uten at det vil se alt for klønt ut. Og valget om å skyte following på sort-hvit var jo nettopp at man... Nolan skjønte at det ville ikke være mulig å få filmen til å se bra ut med farger, og de hadde bare råd til å bruke naturlig lys, og derfor står karakterene plassert ved vinduer gjennom hele filmen. Og som han sa, det var noe han og Wally Pfister har brukt som teknikk senere, når de har hatt lyst til å på en måte rotfeste noen av de store filmene de har laget i en følelse av realisme.
Ja. Da tenker jeg med en gang på Tom Hardy i Inception, sånn, you gotta dare to dream a little bigger, baby, og så skyter han den der kanongeværet eller sånn, ut av vinduet der. Da står jo han og Joseph Gordon-Levitt sånn veldig sånn, i det vindueslyset.
Ja, ja, og nå, så jeg har ikke tenkt på det så
bare plutselig kom på det bildet.
Konkret, men ja. Nå skal jeg være obs på det neste gang jeg tar et gjensyn ja. Med noen senere Nolan-filmer. Og så påpekte han også at dette er filmen hvor han forstår at man kan få mye gratis som historieforteller ved å feste seg ved objekter. Og den helt konkrete årsaken til at det er veldig mange sånne objekter som tas på i nærbilder i following, var at det var billige bilder å skape, som kunne se litt sånn småheftig ut, med litt sånn abstrakte ting, sånn en sånn tørka sjøhest. En litt sånn fascinerende eske, som kunne vært på en måte snytt ut av Inception.
Hvis noen skal lage en liste over tidenes beste filmer med en hammer også, selv om Oldboy kommer øverst, så er jo faktisk following også veldig distinkt, for jeg husker den scenen, hvor de hamrer løs på hånden.
Ja, og Christopher Nolan kommenterer akkurat den hammeren, fordi at den var det naturlige for fortellingen, ville vært at det var en pistol.
Som noir-filmer så ofte hadde da.
Ja, men som så påpeker Nolan da at pistoler ofte er noe man innmari lett kan se at... ja, at det avslører lett en amatørfilm, for det er så vanskelig å få tak i våpen som veier noe, og du kan ikke skyte ordentlig med det, og det bare ser sånn, å nei, det er sånn veldig filmskole-ting da, så ja. Tenker jeg, vi kjører en hammer, det kan vi få til en gummihammer, det klarer vi å lage.
Nolan er smart. Ja. Jeg føler liksom at å høre deg fortelle om denne første filmen, så er det som om Nolan også på en måte vet.
Han går strategisk ja, til verks.
Ja, at han vet at det kanskje ikke blir en stor film, men hvis han prøver å tenke på alt som kan gjøre den minst mulig dårlig, så får han vist fram alt han kan. Apropos visitkort, som jeg tror du på en måte har helt rett i. Og det er jo litt sånn
gøy med... Ja, en annen ting også, er at han begynner med parallellklipping også i filmen, som Johan har blitt veldig kjent for.
Ja, absolutt.
Og det var også noe han da i utgangspunktet brukte som virkemiddel for å kunne skjule, altså for å kunne på en måte...
At scener mangler noe og sånn, ja, kanskje? Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Altså at det var en måte å... Litt sånn enkel søm, da. Fordi han ikke hadde råd til å skyte med flere kameraer, og tenke på blokking, sånn.
Hvis det passer for fortellingen, så får du jo også mye gratis av liksom naturlige ellipser, at du trenger ikke å liksom lage sånn hopp som gjør at publikum blir forvirret. For da har du vært innom et annet sted, så kommer du tilbake og så er det sånn, ja, ja, selvfølgelig, nå er de da kommet ut av bygningen. Eller, liksom.
Og, da også, og når Nolan fortsatt parallellklipper masse, så er jo ikke det av samme årsak. Fordi, men nå kan han jo sikre det materialet han vil, men han er jo likevel da en som ønsker å tenke at det han filmer skal ende opp i filmen. Altså, ja. Og der er jo filmskaperett forskjellig, og... Jeg tenker at altså sånn Brian De Palma for eksempel syns jo sånn å skyte med masse forskjellige kamera fra ulike vinkler og liksom, finne
sikre seg,
liksom. Sikre seg og finne filmen i klippet og sånn, synes jo det er for amatører. Yeah. Men Oliver Stone er ikke en amatør av den grunn. Han har bare en annen tilnærming. Ja. Ridley Scott er en filmskaper for eksempel som i veldig stor grad tror jeg finner, har funnet mange av filmene sine i klippen. Også berømt for å ha mange versjoner av filmene han lager.
Og for å ta dette tilbake til Aronofsky igjen, så tenker jeg jo litt at han nok ligger da mer opp mot Oliver Stone, både i temperatur og temperament, og liksom villigheten til å på en måte være sånn, kanskje overkant eksplosiv på det å klippe og tvinge gjennom at, at materialet blir en scene hvis du bare legger på nok smør. For det er jo litt sånn at det er jo ikke den dramatiske gestalten til han Sean Gillette som spiller hovedpersonen i som gjør den minneverdig. Han har vel på en måte en ganske sånn monoton, migrenebasert måte å spille denne karakteren på. Men da er det bare å legge på den her pipelyden, og så skjelvende hender, og så hamreløs, og da er det på en måte også litt sånn herlig med Pi, at de brede strøkene til Aronofsky da, på mange måter hjelper han til å få uttrykt hvem han er, og kommer til å bli som filmskaper. Om man skulle oppsummere hva de filmene her har til felles, så tenker jeg at det å se akkurat det vi har snakket om, å se debuter som er så klart, tydelig, lovende, men som får lov å ikke være fullente, perfekte filmer, det er nesten litt sånn lettere å forholde seg til, kanskje. Og at Donnie Darko, kanskje det ble bare en utrolig byrde, da, å lykke så godt på første.
Ja.
Hvis man skal snakke om en av de som da har falt litt fra.
Ja, det er jo litt sånn poetisk også, at, ja, at den karrieren da ble så kort. Det er, ja, det er litt fint også, ja, på en måte. Men ok, vi er nødt til å runde av, Karsten. Avslutningsvis, topp tre av Aronofsky.
Bra, bra, bra spørsmål. Jeg tenker Requiem for a Dream, Black Swan og The Fountain. Nå tenkte jeg meg ikke om, nå bare sa jeg det jeg følte.
Ja, Black Swan, soleklare nummer en. Requiem for a Dream, soleklare nummer to. Og så vil jeg jo på en måte rives og slites litt mellom både The Fountain og The Wrestler, som jo en helt perfekt film.
Ja da. Skulle du til å si The Whale, og så bare ble det The Wrestler?
Nei, men jeg må faktisk si Mother.
Ja, for du hadde jo et sånt opptur.
Det store gjensynet.
Og det fortalte du her på Filmfest.
Ja. Den kan jeg egentlig ikke vente med å dykke mer inn i. Altså, det er den filmen som jeg kjenner at jeg virkelig har lyst til å bli sånn ordentlig godt kjempe. Jeg kan jo ha det litt sånn noen ganger at jeg virkelig får en sånn periode med en film. Nå for eksempel, så har jeg hatt et par uker hvor jeg har sett Manhunter og Michael Mann tre ganger.
Ja.
Så jeg kan, og jeg føler at den fjerde runden nå, og dette har vært gjensyn, bare så det har
sett
det
flere ganger før.
Men og jeg føler at den fjerde runden nå ikke er så langt unna.
Men da må vi ta topp tre Nolan nå da, selv om det ikke er like spennende, for jeg tenker jo folk vet svaret her, men du får begynne.
Ja, 1. Inception, 2. The Dark Knight, og så vil jeg nok nå sette Tenet på tredjeplass. Ikke fordi jeg synes det er liksom helhetlig sett en bedre film enn, i hvert fall ikke Dunkirk, som jo er helt perfekt på en måte, og Interstellar, som er så gripende. Men jeg er nok ikke mer interessert i Tenet, og har sett den enda flere ganger.
Ja, det er jo litt sånn kjedelig. Jeg føler liksom Dark Knight, Inception, Interstellar, den trioen der. Jeg har ikke liksom kjent på at det blir utfordret helt. Men det er også litt sånn satt trio. Jeg, som du vet, som jeg også har til felles med deg, har hatt et veldig liksom fett rockalbumakt i forhold til Tenet, siden den filmen kom. Og
jeg tror
den rykker liksom litt opp hele tiden.
Ja, og jeg må bare påpeke at jeg tror
jeg montage som
plasserte den som det årets nest beste film. Mm. Altså, jeg tror den har vært høyst i verden,
ja. Ja, av sånne tidsskrifter som gjør sånn felleskåring.
Ja, ja. Altså Christopher Nolan skulle bare visst.
Ja, vi får fortelle han en gang hvis vi får muligheten. Det hadde vært et fett intervju å få gjøre en gang, vi får se. Det kunne vært innmari gøy.
Han er ikke sånn som frekventerer festivaler, dessverre.
Nei, dessverre. Vi får se. Kanskje vi får dra til Los Angeles. Men Lars Ole, så herlig. Altså, vi drev jo og skisserte litt, hva skal vi gjøre rundt Pi? Det blir gøy, den skal vises. Det er liksom sånn, men det var litt sånn gøy å snakke om to filmer sånn, inn mot og opp mot hverandre, selv om de kanskje ikke har så mye til felles. Det synes jeg vi skal gjøre igjen en gang, i en eller annen sammenheng.
Jeg er med.
Veldig bra. Takk for denne gang, og takk til dere som hører på. Vi er snart tilbake med nye episoder av Filmfrelst. Ha det bra.
Ha det bra.